batalla pola intelixencia artificial. Non podemos tratar nada máis contemporáneo, nada máis moderno, de presente e de futuro. Titulaba algún digital, Fu Manchu contra Silicon Valley, estamos vivindo outro Pearl Harbor. Despois da toma de posesión do presidente Trump e dun anuncio de investimento multimillonario, despois do remate do cumio de Davos, caía a bomba Deep Sea, e sacudía os mercados, logo de ser considerada moito máis eficiente e, sobre todo, máis barata. Temos moitas preguntas e varios expertos para falar precisamente do que significa a súa aparición e en que momento está a intelixencia artificial, que supón exactamente o que está acontecendo. Saudamos en primeiro lugar a Verónica Bolón, que é enxeñeira e doutora en informática, investigadora da Universidade da Coruña, traballa en proxectos relacionados coa intelixencia artificial, colabora con grupos de investigación a nivel nacional e internacional. Moi bos días, profesora Bolón.
Bos días.
Vaise a comer con patacas a intelixencia artificial chinesa a norteamericana?
No, a ver, eu creo que tanto como eso, no. O sea, o avance de DeepSeek pois é moi interesante, plantexanos novas vías de cara á eficiencia, e vimos que tivo unha repercusión, por exemplo, na bolsa, pero tanto como acabar con OpenAI e estas empresas pareceme demasiado presuntuoso.
E quizás demasiado cedo, non?
Tamén. A ver, é unha boa noticia, non? Ver modelos como DeepSeek que se teñen que poñer as pilas, non teñen acceso á computación das empresas norteamericanas, entón como que agudizan o inxenio. Bueno, a mí me parece moi interesante as optimizacións que publican, porque tamén, por exemplo, fai que sexa que consuma menos enerxía, non? Entón que sexa como máis verde, tal. Pero de aí a que xa cambie todo o estado actual, eso, bueno, creo que eso está máis longe, non? Pero bueno, a competencia esta que agora está entrando é moi interesante.
Interesantísima. Óscar Rei é enxeñeiro técnico de informática de xestión, profesor de FP no IES Maximino Romero de Lema, en Bayo, Concello de Zas, impulsou cos seus alumnos proxectos de inteligencia artificial. Profesor, moi bos días.
Moi bo día, que tal?
Farei a mesma pregunta, pero doutro xeito, para ser un pouco máis atractiva. DeepSeek é un golpe na liña de flotación hexemónica dos Estados Unidos ou non é para tanto?
Eu creo que non é para tanto. De feito, fundamentalmente, o que se trata é de abrir a este tipo de oferta, non? Que está habendo de ellas, neste caso, conversacionais, como é o caso de xa outras existentes, como Copilot, que van a ser, bueno, casi un irmán, non? De ChatGPT ou outra filosofía que é Gemini e outros máis que están por aí, non? Neste caso estamos falando de DeepSeek, pois que é unha ferramenta de código aberto, co cal pois a perspectiva cambia un pouco distinto aos demais. O que ven a ser o ámbito educativo, nós estuvamos xa trasteando un poquinho con ela, ainda lle falta bastante eficiencia para estar ao nivel das outras ferramentas. Pero, como dicía a compañeira, toda a competencia é boa, e toda a oferta neste sentido tamén é boa, pero non creo que sea un ataque nin a línea de flotación de Estados Unidos, nin tampouco as empresas, neste caso, como OpenAI, bueno, e outras que hai atrás de todas estas ofertas de xerativas.
Entendo polas súas palabras que aínda lle faltaría un fervor.
Pois sí, eu creo que máis de un. Despois de andar probando cousas, creo que aínda non está á altura das outras ferramentas. Non quer dicir que non o vai a estar con tempo. Isto pasou, por exemplo, a Gemini, ao principio, estaba bastante longe das outras ferramentas e agora pouco a pouco se vai acercando. Pero a filosofía xa é distinta, no sentido fundamental de que bueno, xa temos unha ferramenta de código aberto, polo de agora, e vamos a ver o que sale. Está claro que chama atención, non? Que China, unha empresa china este aí, pero ao final non é máis que puidera ser tamén tecnoloxía española en este caso.
Va, pues, de eso falaremos sí. Despois, non adiantemos, sí. Non poñamos o carro diante dos bois. Senén Barro é director científico do Centro de Investigación en Tecnologías Inteligentes de la Universidad de Santiago de Compostela, ex rector catedrático de Inteligencia Artificial. Profesor Barro, moi bos días.
Hola, bo día.
A mesma pregunta, pero de outro set. A irrupción de DeepSeek será unha dura ameaza para o resto das tecnolóxicas?
Dura ameaza, no creo. Todo isto é especulativo, ¿eh? Quer dizer que as opinións que eu che vou a dar, creo que calquera en este momento sobre estas cuestións, pues é un pouco especular, creo que nos preguntas, entendo. Dura ameaza, no creo, pero sí que creo que é unha labazada interesante.
Uh-huh.
Agradable de ver, ademais. Porque, así como penso que o de NVIDIA, digamos, a compañía líder en producción do que son os chips, non? Sobre os que fundamentalmente corren estas aplicacións, a súa baixada espectacular é algo que eu creo que é coxuntural. Vai a seguir tendo un negocio moi productivo durante moitos anos, non me cabe dúbida, e máis creciente. Pero, sin embargo, para as outras empresas, para as que, en definitiva, son as competidoras directas de DeepSeek e viceversa, sí que é unha chamada de atención, porque son empresas que fundamentalmente creceron e lideraron hasta este momento o mundo dos modelos de IA a base de investimento, a base de investir máis e máis recursos, facer crecer máis e máis os seus modelos, crear corpus de datos, conxuntos de datos cada vez máis grandes e, ademais, ter modelos pechados.
Claro.
De algún modo, defenderse, blindarse diante do resto do mundo, precisamente pensando que preservando os seus modelos, ou boa parte da tecnoloxía dos seus modelos, pues era unha forma de non ser copiados nin ser superados. Bueno, pues, hai dous aspectos que creo que son enormemente interesantes de DeepSeek, xa se comentaron por os meus compañeros. Un que a ver, que efectivamente, como decirle ao mundo, oye, mira, aquí estamos,
sí.
Y salvo que no me consta que declarasen cales son os datos que usaron para adestrar, o resto é transparencia. É un exercicio de transparencia moi interesante. E outro, efectivamente, é que con bastantes menos recursos, órdenes de magnitud menos, son capaces de ter un modelo perfectamente competitivo.
Canto falamos de poucos recursos, de canto falamos? Xa sabemos que o goberno chinés evidentemente non vai a ser transparente totalmente neste tipo de iniciativas. Canto máis barato, Senén, o que se contou, alo menos?
O que se contou, eso é, efectivamente, o que se contou. A ver, todo isto, nos vamos a centrar do que se contou na parte que supón de gasto de adestramento do modelo, ¿verdad? Porque hai bastantes máis
cosas. Sí, as diferencias.
Pero, claro, pero o gasto de adestramento é un orden de magnitude menos. É decir, estamos falando de 6 millóns de dólares, no caso do chinés, fronte a, pues, entre 60, 100 ou máis de 100 millóns de dólares nos grandes modelos das compañías estadounidenses.
10 veces menos. 10 veces menos.
Sí. Por eso, un orden de magnitude menos claramente.
Muy bien. Temos máis asuntos. Profesora Bolón, estamos en tempo de aranceis, de posible guerra comercial, se xa non falar diso, non? De unha nova hexemonía e un novo orden mundial. E a pregunta do millón de euros, non de dólares. Onde está? Que pinta Europa nesta historia? Que pinta a inteligencia artificial europea? Dígame.
A ver, esta pregunta é un pouco complicada porque non quero falar o mal de Europa, non? Que é onde estamos nós, pero onte lia un dato que me pareceu moi revelador, que decía Europa vai investir, bueno, en un novo como programa de inteligencia artificial ou algo así. E o que iba a investir era o que gasta OpenAI cada dous días. Entón, claro, eu lín esa noticia e digo, a ver, está claro que ahora mesmo non, en Europa non podemos competir, non temos as empresas. A ver, temos moito talento, eso non vou negar, pero é certo que temos que asumir que pues, non podemos competir con esas empresas e con eses países, non? Ademais que estamos moi enfrascados no tema da regulación, que eu non creo que sexa algo malo, pero sí é certo que en algúns aspectos a regulación ou a sobreregulación pois limita un pouco a innovación. Entón, bueno, eu creo que en Europa estamos aí un pouco a un lado, quizás sello no seu momento con algún nicho de mercado que non se estea explorando, pois quizás máis unha IA máis explicable, máis respetuosa cos dereitos das persoas, etcétera, ou algo así. Pero bueno, é unha pregunta que me fixestes un pouco complexa e repulsada.
Pero en todo caso, profesor Rei, que leccións debe sacar Europa? Bueno, es decir, de todo o que está pasando, o que non pode facer este continente nin a Unión Europea da que formamos parte, quedar de brazos cruzados, non? Porque senón perdemos o tren. Que leccións pode sacar Europa? Óscar.
Eu creo realmente que o que está pasando coa IA está pasando no terceiro, non? A Unión Europea a veces, pois quizás é unha máquina de engranaxe complicada de mover. De feito, pois desde o mes de agosto temos unha lei de inteligencia artificial,
sí,
que está un pouco poñendo paraguas o resto dos Estados membros, pero claro, todo eso ten que levar a cabo, poñerse de acordo a todos os países membros. E todo isto, o que fai é, como decía a compañeira, limitar moitas veces que pues, a facilidade, non? De que esa máquina se mova rápido e se poda investigar máis rápido. Claro, tamén está a contrapartida de que investigar máis rápido ou abrir a espita que se poda facer todo o que nos dé a gana, a veces é un problema. Entón, eu creo que realmente a burocracia en Europa, todos os que estamos traballando en programas europeos, sabemos ben como...
Sabelo ben, non? Sí, sí, sí.
Trae moitos problemas en o eido de investigación tamén. Neste caso, quizás tanto Estados Unidos e, sobre todo, esta última irrupción de China, pois está lle poñendo moitas cousas máis fáciles ás empresas nestes países.
Temos máis temas, profesor Barro, pero brevemente si pode ser, non? Unha nota bene sobre Europa. Que facer?
Bueno, é difícil. A Europa ten varios problemas, non? En todo caso, eu, vaya por diante, prefiro vivir en este momento en particular en Europa e non en China nin en Estados Unidos. Por tanto, tamén temos que poñer en valor o que temos e o bo que temos. E o bo que temos é diversidade, democracias, en xeral de carácter social...
Pluralidade...
Pluralidade, efectivamente, temos que chegar a acordos, porque somos tan plurais e somos tantos países que nos obriga a chegar a acordos. E iso é moi difícil, pero pode ser moi rendible.
Uh-huh.
E no tema, en particular do regulamento de IA, e do esforzo por legislar da Unión Europea, primeiro aplaudo, porque creo que iso é o que toca. É o que toca en unha rexión precisamente cos valores, principios e historia democrática que nós temos. E segundo, que ademais me parece que, porque parece que temos que ser listos en este sentido, pero me parece que pode ser monetizable, non? Por usar unha palabra así moi moi comercial. Monetizable no sentido de que as empresas queren seguridade, queren certidume para operar. A sociedade, por suposto, tamén a quere. Eso se pode rendabilizar económicamente, porque agora vai a supoñer toda unha serie de desenvolvemento de grau fino, de cumplimento normativo por parte das empresas, de irse situando a ver onde poden operar, e de empresas que poden efectivamente crecer e facer negocio ao fío desto. Que ademais eu estou seguro de que o resto do mundo, se nos damos esa oportunidade, un mundo tan convulso no que agora vivimos, o resto do mundo vai ir por este camiño.
Sí, sí, sí.
Yo voy a pedir a cidadanía.
Ajá. Bueno, entramos en la parte final da conversa deste mini faladoiro e eu quixera, se cadra, debín de empezar por aquí, pero non importa, pasamos a popa proa e a proa popa. Tampouco hai ningún problema neste caso, menos nunha tertulia de radio. Verónica Bolón, entrou vostede en DeepSeek e que conclusión saca? Digo de forma práctica, creo que, por exemplo, en algún lugar contaban, falando de Carballo, que Carballo estaba gobernada polo Partido Popular, asunto que non é real, porque sabemos que desde hai moitos anos goberna outro partido, Bloque Nacionalista Galego. ¿Entrou vostede en DeepSeek?
A verdade é que só entrei un día, porque, bueno, cando saltou toda a noticia de DeepSeek, pois, claro, deberon ter unha avalancha de novos usuarios, estaba eso que non funcionaba. Pero precisamente o día que vin a noticia esa, que además como carballesa me ofendiu un pouco, ¿no? Pois dicen, a ver, vamos a probar a este novo actor aquí de allá. Fixen unhas probas e constatei o que decía antes o compañeiro, que a ver, que o vexo un pouco por detrás de ChatGPT, pero despois tamén me gustou probar ese o método razonador que o modelo razonador que ten, porque a diferencia do de ChatGPT, pois móstrache todos os razoamentos que fai, non? Ata darche un resultado. E iso a verdade que é algo que me gusta moito deste modelo, non? Que é super transparente, axúdanos a ver como razona estes modelos, gustoume moito, pareceume un punto moi positivo.
E vostede, Óscar Rei, que buscou algo particular? Breve, por favor, que xa estamos entrando no final.
Finalmente, sí. De feito, nós estamos formando o profesorado en ferramenta así, entonces temos que probarlo. É moi sinxela a interfaz, destacase fundamentalmente, sí, o apartado de DeepSeek que comentaba a compañeira, e tamén que nos permite salir a buscar a web todo aquilo que ele non é capaz de contestar ou contestar na liña que nós queremos. Eu creo que a batalla de aprender vai na ganar co tempo. Isto pasa a outros ferramentas. Non creo que sea... Claro, é moi fácil agora decir, non, acaba de salir, non é capaz de Carballo situar un goberno, o goberno real. Non? Pero eso, ao final, co tempo, o vai a conseguir. Non creo que sea o problema fundamental.
Muy bien. Senén Barro, entrou vostede e que? Que conclusión sacou?
Sí, pues bueno, a conclusión é, primeiro, non é un sistema para comercializar. Por iso pusieron gratis en aberto. O sea, que é unha demostración de capacidad tecnolóxica, e o conseguiron. E é moi bo, efectivamente, non está pulido, porque non está, de momento, orientado para ser, digamos, un competidor comercial das ferramentas que están pulindo todos esos detalles.
Muy ben. Unha última pregunta que ten que ser sí ou non. Pode ser un depende, un galego, pero, por favor, máxima brevidade. O sismo chinés fálanos dunha suposta burbulla da inteligencia artificial? Hai unha burbulla na inteligencia artificial? Verónica Bolón, sí ou non?
Non sei responder a esta pregunta. O sea, unha burbulla que se vai acabar pinchando.
Momento, se non empezou a pincharse...
A ver, ahora mismo as expectativas son moi altas e quizás en algún momento baixen un pouco, pero isto ahora chegou para quedarse, eso teño claro.
Óscar Rei, hai burbulla na inteligencia artificial?
Bueno, eu creo que aí a febre que é onde estamos ten un tope máis ou menos cercano, pero ten o problema é o que ven despois. Estamos traballando na IA forte e aí a burbulla non creo que sea tan rápida de inflar.
Profesor Barro, catedrático, hai burbulla?
Burbulla como que vai a estoupar e que den nada, non. Pero hai máis expectativas que realidades a día de hoxe. Moitos que viven de esas expectativas.
Moi ben, pois creo que a nosa terceiro ou cuarto faladoiro dedicado á inteligencia artificial no miolo, e como é un asunto de futuro, que seguro que aportará sorpresas, algunhas magníficas, para a ciencia, para a saúde, para a medicina, para a nosa vida diaria, e outras serán sorpresas probablemente menos agradables. Moitas gracias, Verónica Bolón, moitas gracias, boa xornada.
Un saúdo, moitas gracias a vos.
Gracias, Óscar Rei, boa tarde.
Boa tarde.
Moitas gracias, catedrático, señor Barro, moitas gracias.
Bueno, gracias a vos.